подкасты «Радио Свобода».
Швейцарский суд не признал виноватым экс-бойца белорусского специального отряда худкого реагирования Юрия Гараускага у справе об выкраданиях оппонента у Лукашенки. Что это означает для дальнейшего криминального переследу інших дотычных до выкрадания и забойства былого министра МУС Юрия Захаренки, старшини ЦВК Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского. Наша тема дня. Присуд обмярковуем с Павлом Сапелком, юристом правоборонного центра «Весна». «Весна» была одним из инициаторов этого процесса, а так само с дочкой Анатолия Красовского, Лерой Красовской. Добрый день, Павел. Добрый день, Лера.
Добрый день.
Добрый день.
Я коротко перекажу то, что мы ведаем на момент наших эфиров. Округовый суд Раршаха оправдал Юрия Гараускага по ободвух выставленных обвинувачениях о гвалтовном зникнении людей и уведении правосудия узман. Юрий Гараускі заявив, що присуд йому зрозумілий. Це повідомила суду кореспондентка Deutsche Welle. Лера, ваша перша чоловіча реакція на це?
Ну, перша моя реакція – це абсурд. Я не розумію логіку судді. Але, напевно, ми її зрозуміємо, коли отримаємо детальний розклад.
Павел, коли ласка, з юридичного пункту гледження, що означає гэтий присуд, що вам зрозуміло на гэтий момент?
На гэтий момент зрозуміло те, що справа Гараускага розглядалася у Європейському суді, де йому були забезпечені усі права і гарантії, які у тим ліку включають право бути оправданим, коли доказів його вини буде недостатково для того, щоб присуд був обвинувачений. Зараз нема докладної позиції, коли ми будемо ведати певні обставини, якими руководствовався суд, то ми будемо приймати рішення об своїх дальніших шагах, кроках.
От ми маємо некоторую інформацію з суду, які подають кореспонденти Deutsche Welle, і от поводлі їх суддя, коли тлумачив присуд, заявив, що це особливий випадок, у яким замішана влада, це цитата, і влада відказана за гвалтовне зникнення. Далі цитата, ці факти не повинні викликати сумнення. Але на допиті обвинувачений заблитався у суперечностях і ухилявся від відказу. От таким чином відомо нам тепер тлумачення судді. Павел, ці оправдальний присуд Гараускому не міняє сутності відказності уладу за викрадання?
Ні. Відказність уладу тут не ніяким чином не ставиться під сумнів. Тому ми будемо далі потребувати від влади провести як далі розгляд цієї справи, так і передачу цієї справи у національній юрисдикції у суд.
Що це означає?
Це означає, що менавіта білоруські влади повинні кончатково поставить кропку у справі викрадених політиків. Білоруські влади повинні притягнути до відказності тих, хто виновний у зникненні і меркованому забойстві політиків.
І це виглядає, може відбитися тоді, коли буде змінена влада у Білорусі. Так,
так це може бути, але це повинні у будь-який час і від тої влади, яка є зараз.
Лера, ми з вами гутарили у апошній день суду 20 вересня, і ви тоді сказали, що вам не важливо, скільки дадуть Гараускому, 3 години чи 30. Для вас важливо, що коли суддя вирішить, що він винуватий, то буде признаний факт, що відбулося з вашим батьком, з Юрієм Захаренком, з Віктором Гончаром. Ось тепер, коли не признали Гараускага виноватим, от наскільки от гэтая самая важная для вас частка, наскільки вона існує, наскільки гэта реально з выніку гэтага суду для вас?
Ну, ведаеце што, я пакуль не ведаю, як сабе адчуваць, як рэагаваць. Я пачакаю, калі мы атрымаем дэтальную справаздачу ад суддзі, гэта зойме некалькі тыдняў, да некалькі месяцаў, я так зразумела. Но, але ж так, я шчыра кажучы, не разлічвала на тое, што адбылося сёння.
Дзякуй, Павал.
Дзякуй, Павал.
Вы такую важную рыбарку на пачатку сказалі, што гэта адбылося ў еўрапейскім судзе, і напэўна, ну вот вельмі важна патлумачыць, што рашэнне суда гэта не ёсць ісціна ў апошняй інстанцыі, а гэта тое, што было прызнана даказаным, та, на што былі пэўныя доказы. Вот што важна разумець беларусам, якія вельмі спадзяваліся на рашэнне гэтага суду, якое дасць нейкі штуршок да далейшага расследавання справы зніклых. Што трэба патлумачыць беларусам, што да рашэння гэтага суду, якія ілюзіі не трэба мець?
Ну, я яшчэ раз скажу, што у абвінавачванага было права быць апраўданым, калі суддзе здалося, што няма дастатковых доказаў яго віны. Швейцарскі суд это не беларускі суд, дзе абвінавачваны будзе асуджаны ў любым выпадку, ці ён віноўны, ці ён невіноўны. Калі мы будзем бачыць, што вывады суда не пэўныя, не пераконваюць нас у
Я выбачаюся перад аўдыторыяй, у нас узніклі тэхнічныя праблемы, у выніку якіх Павал Сапелка часова не мае магчымасці злучэння з нашай студыі, а на сувязі па-ранейшаму Лера Красоўская, дачка выкрадзенага Анатоля Красоўскага, і мы абмяркоўваем прысуд Юрыю Гараўскаму. Ну вот суд паводле карэспандэнтаў Deutsche Welle прыйшоў да высновы, што Юры Гараўскі магчыма служыў у Сахры, але ягоная роля ў выкраданнях застаецца няяснай. Магчыма, ён чуў аб гэтым ад калегаў, так перадае слова суддзі карэспандэнтка Deutsche Welle. Што гэта значыць з пункту гледжання от нашых уяўленняў праваабарончай супольнасці, уяўлення міжнароднай супольнасці аб ролі Гараўска, аб яго паказаннях, тое, што суд засумніваўся, ці быў ён у гэтым спецыяльным атразе?
Ну, як Павел сказаў, напэўна, у суду падалося, што не было дастаткова доказаў. І таксама Павел адзначыў, што падсудны маў права быць апраўданым, калі доказаў было недастаткова. І відавочна, гэта тое, што адбылося. Я не ведаю, як трэба судзіць, дастаткова доказаў ці недастаткова. Я не юрыст, я не суддзя. Мне падаецца, што Гараўскі казаў праўду, але яшчэ раз я не суддзя, я не тая персона, якая яго судзіць.
Ці ёсць у вас магчымасці абскардзіць гэты прысуд, ці гэта канчатковае рашэнне?
Не, гэта не канчатковае рашэнне. Натуральна, ёсць магчымасць абскардзіць прысуд, і на дадзены момант я думаю, што гэта мы будзем рабіць. Але, па-першае, мы павінны атрымаць дэтальную справаздачу суддзі, каб зразумець, што для суддзі было важна і чаму менавіта такі вырак.
Я так разумею, што такі вырак вас не спыняе ў вашай грамадскай дзейнасці, якая ўжо не адно дзесяцігоддзе працягваецца па справе высвятлення праўды і прыцягнення вінаватых да адказнасці ў выкраданнях і забойствах апазіцыйных палітыкаў. Што вы працягнеце рабіць?
Ну, што буду рабіць далей? Наступны крок, самы лагічны, абскардзіць рашэнне суду і выйсці на іншы ўзровень.
Дякую великі. І у нас обновилася сувязь з юристом правоабарончого центру «Весна» Павлом Сапілком. Павел, після такого присуду, які застаються можливості для будучого кримінального переследу усіх дотичних до викрадання і забойства, до замовників, до організаторів, до непосередних удільників? Яким чином гэты присуд впливає чи не впливає на далейший переслід?
Ну, ми будемо так само підтримувати висілки родних зниклих у тим, каб обскардзіць ці іншим чином продовжити кримінальний переслід усіх, хто може бути дотичним до гэтай справи.
А у яких країнах гэта може відбуватися? Ви на початку сказали, що гэта магчыма у Беларусі, але ці ёсць магчымасці яшчэ ў іншых краінах гэта рабіць праз універсальную юрысдыкцію?
Ну, зараз мы будзем гаворыць пра Швейцарію і пра гэты прысуд, які быў сёння, і калі будзе на тое жаданне і воля пацярпелых сямей, то мы безумоўна будзем падтрымліваць гэтыя высілкі.
Павел, як ви мяркуєте, як пропаганда може скористатися гэтым рашэннем суду?
Безумоўна, пропаганда будзе выкарыстоўваць і гэты прысуд, і тое, што адбылося, і чаго не адбылося у сваіх інтарэсах. Але ў мяне ёсць толькі адзін запыт да прапаганды, каб яны задалі пытанне беларускім уладам і беларускім следчым, чаму по гэтый час не было завершана расследаванне крымінальнай справы по знікненні вядомых палітыкаў і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Я хачу задаць пытанне, чаму да гэтага часу не знойдзены сляды меркаванага забойства гэтых людзей. І вось по гэтаму шляху трэба ісці прапагандыстам, калі яны пытаюцца, неяк намагаюцца быць падобнымі да журналістаў.
Павел, я хацела звярнуць увагу на апошняе слова Юрыя Гараўскага, у якім ён заклікаў суд не выносіць суровы прысуд. Паводле яго, тады ніхто з тых, хто ведае пра злачынствы рэжыма, не будзе даваць пра гэта паказанні. Вось цяперашні прысуд, магчыма, гэта такі сігнал людзям, якія ведаюць пра злачынства, што яны могуць даць паказанні, што яны не будуць жорстка пакараныя. Як вы мяркуеце, можна такі варыянт разглядаць вот у гэтым прысудзе?
Мы можам шмат разглядаць магчымасці, але гэта пытанне не сённяшняга дня. Магчыма, тое, што еўрапейскія ўлады не казняць без суда і следства тых, хто сведчыць пра злодзеянне беларускага рэжыму, можа гэта стаць нейкай падставай для таго, каб з'явіліся новыя сведкі ў такіх вельмі важных для беларусаў справах.
Лера, як вы мяркуеце, магчыма, што такое рашэнне суду якраз паспрыяе таму, што новыя сведкі з'явяцца?
Ну, я не ведаю, час пакажа, пабачым. Я спадзяюся, што так.
Быў пазоў і кампенсацыя, але паколькі Гараўскага прызналі невінаватым, то гэты пазоў ваш і Алены Захаранкі на 200 тысяч франкаў будзе перанакіраваны ў грамадзянскі суд, а судовыя выдаткі на суму амаль 45 тысяч франкаў пакрые швайцарская дзяржава. Якія перспектывы атрымання кампенсацыі вось у рэчышчы такога прысуду, Лера, вы бачыце?
Ну, гэта не да мяне пытанне, бо я не юрыст, але які бы не быў прысуд, для мяне атрыманне гэтай кампенсацыі не было рэальнай опцыі ні ў якім выпадку. У любым выпадку нешта, што не само сабой разумеецца, і нешта, што можна ўзяць за асобу, у якой нічога няма. І таксама швейцарскія ўлады хоць замест яго, нават тэарэтычна, калі б ён быў неапраўданы, выплаціць кампенсацыю, бо бо я, наприклад, не з'являюся громадянкою Швейцарії. Я не ведаю докладно деталі, але натурально я на компенсацію не розлічувала ні у якому випадку, ну а зараз так, так і увогуле.
Лера, яка була реакція у вашої сім'ї на це рішення?
Хана ще не обсудили з моєю сім'єю присуд.
Павел, у мене до вас останнє питання. Калі глядзець, гэта прысуд нечаканы, і я так разумею, што не той, якога хацела, патрабавала беларуская праваабарончая супольнасць, але тым не менш, што ў гэтым прысудзе вельмі важнае канстатуецца ў справе зніклых?
Я зараз не гатовы адказваць, таму што я не бачу цалкам гэты прысуд, але галоўнае, што для мяне менавіта гэта тое, што ні гэтым прысудам, ні іншым вынікам суда не ставіцца пад сумнеў пры датычнасць беларускай дзяржаўных дзеячаў да знікнення палітыкаў.
Дзякуй вялікі за тое, што змаглі прыйсці ў эфір «Свабоды прэміум». Мы працягнем вывучаць гэтую справу, працягнем збіраць каментары і ў далейшых нашых эфірах больш дэтальна паспрабуем патлумачыць, што азначае гэты суд. А сёння гасцямі «Свабоды» былі Лера Красоўская, дачка Анатоля Красоўскага і юрыст праваабарончага цэнтру «Весна» Павел Сапелка. Дзякуй вам вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.